Твій подкаст на Суспільне Миколаїв.
О 12:30 відійшли від причалу разом із комісією. Проводжали добре, усіх родичів зібрали в один катер. Проводжали до самого порту. Огляд продовжувався довго. Після отримання відходу іще години дві наводили лад. Не дуже віриться, що нарешті пішли. Останні три місяці довели всіх до ручки. Зараз нервова напруга поступово спадає. Ідемо на двигуні. Вітер з 9-ї дуже слабкий. Зараз підійшли до Волоської коси. Вранці будемо в морі.
Цей запис у щоденнику 9 вересня 1987 року був зроблений рукою Олександра Кузніцова, які у складі екіпажу досвідчених моряків на чолі з капітаном Неміровим на двощогловому вітрильнику вийшов із Миколаєва та, обійшовши всю земну кулю, у липні 1988 року повернувся в рідний порт. Мова йде про «Ікар» – першу радянську яхту, яка здійснила навколосвітню експедицію. Як проєктувалася ця яхта? Як відбувалася підготовка команди та тривала сама подорож довкола світу на Ікарі? Мене звати Андрій Тюренков, це подкаст «Місто кораблів». Епізод 4. Навколо світу за 325 днів. У 1987-88 роках за 325 ходових діб Ікар пройшов 31 тисячу миль навколо світу з заходами на Канарські острови, Тасманію, навколо мису Горн, відвідав острів Святої Олени. Не менш цікавим, ніж сама легендарна подорож, був довгий шлях проєктування та будівництва яхти. Проєктування яхти далося команді нелегко, говорить завідувачка експозиційного відділу Музею суднобудування та флоту Олена Пучинян.
Проєктування яхти «Ікар» розпочалось у 1978 році. Його здійснювали студенти двох випусків. Головним конструктором був майбутній капітан Борис Німіров. Безпосереднє будівництво тривало аж 2 роки. У 1984 році відбувся спуск яхти на воду. І у тому ж році на яхті «Ікар» було здійснено перший похід по Чорному морю. І там було пройдено 1500 миль без заходу у порти. А далі почалася підготовка до навколосвітньої подорожі. Довжина яхти «Ікар» 16 метрів, її ширина приблизно 4 метра, висота борту також 4,08 метра, водотонажність її приблизно 27 тонн і зроблена вона із сталі.
Конструкція яхти враховувала особливості плавання у сорокових широтах південної півкулі. Викладач Національного університету кораблебудування Анатолій Кузніцов був старшим помічником капітана в тому плаванні і одним із тих, хто будував цю яхту, говорив, що це був справжній танк.
Это был, ну, скажем так, спеціальний танк для покорення очень суровых океанов.
Капітаном судна був Борис Неміров. Ідея навколосвітньої подорожі належала саме йому. Також він контролював проєктування «Ікару» та отримував усі необхідні документи на здійснення експедиції. Доля «Ікара» від самого початку складалася непросто. У грудні 1984 року на яхті, яка перебувала ще на суднобудівному заводі, стався вибух газового балону, і судно отримало значні пошкодження. Здавалося, що мріям про навколосвітню подорож таки не судилося збутися. Та для мрій немає меж, тому Немірову вдалося домогтися того, що «Ікар» відновили. Це сталося у грудні 1986 року. Сухарі та консерви, кілька бочок круп, примус на керосині, мінімум пального та обладнання – Так збиралася в навколосвітню подорож команда яхти «Ікар», збудованої працівниками Миколаївського кораблебудівного інституту, нині університету. Для навколосвітньої експедиції на яхті, окрім вдало підібраного екіпажу, сміючись розповів Анатолій Кузнєцов, потрібні гроші. Багато грошей. Чого на «Ікарі» не було?
Дело в том, что, скажем так, кругосветку на «Икаре» можно было бы заносить в книгу рекордов Гиннесса под рубрикой «Самая дешевая кругосветка в мире». Потому что на 3 копейки буквально все это дело. Тут нас загрузили поганенькой тушенкой, каш набрали, сколько грузоподъемность позволяла, и вперед.
Зі слів Анатолія Кузнєцова, за часів СРСР отримати дозвіл на навколосвітню експедицію було доволі непростим завданням. Проте найбільш важливим питанням залишався відбір членів екіпажу. Відбирали лише людей, які мали досвід крейсерських перегонів та крейсерських плавань. Окрім досвіду, не менш важливим була і психологічна витривалість кандидатів.
Это непростой вопрос, потому что, скажем так, 300 с чем-то дней на 17-метровом судне всемирым ужиться, причем в очень тяжелых условиях, и при этом не набить друг другу морды и не выкинуть капитана за борт, это сложно. Это только люди с хорошей уравновешенной психикой должны были быть. Ну, таких и набрали.
Остаточно екіпаж виглядав наступним чином. Капітан Борис Неміров, старший помічник Анатолій Кузнєцов, вахтові помічники Олександр Кузнєцов, Андрій Марков, Станіслав Черкес, боцман Володимир Терняк, матрос Олександр Плякін. В такому складі екіпаж «Ікару» і здійснив навколосвітню подорож. Як розповів Анатолій Кузнєцов, існує багато маршрутів для навколосвітніх експедицій. Екіпаж «Ікару» обрав для себе найважчі з них. Він проходив поблизу Антарктиди. Маршрут був з найсуворішими погодними умовами, але й найкоротший. З його слів, така експедиція набувала досвіду для майбутньої участі у навколосвітніх перегонах, які організовують саме за таким маршрутом. Спочатку яхта взяла курс на Варну, потім Босфор і Дарданели. Зі спогадів капітана.
У входу до Босфору зі зустрічним вітром у 6 балів та бажанням вижити – поставлено було все, що могло тягнути судно вперед.
В обов'язки Анатолія Кузнєцова, як старшого помічника капітана, входило керування судном та навігація. З його слів, у Середземному морі «Ікара» йшов важко через відсутність вітру. Зате в ревучих 40-х, 50-х та 60-х широтах води між Африкою та Антарктидою літав немов пташка. Капітан розробив окремий статут «Ікара». Там були вказані основні правила, яких мали дотримуватися всі, без винятку, члени екіпажу. Зокрема,
воду із цистерн пити тільки кип'ячену. У морі на ходу діє сухий закон. Виключення допускаються тільки з дозволу капітана. П'яний член екіпажу – ганьба для судна. Ніяких ігор у карти для членів екіпажу на судні не допускається. Всередині яхти на ходу не курити. Звичний час для гучних ігор – з 12.30 до 14.30 та перед вечерею. Не розкидати свої особисті речі, де прийдеться. «Ікар» – гостинне судно. Усі гості запрошуються на борт та мають бути представлені капітану.
Звичайний день Анатолія Кузнєцова був такий.
Будят, одеваешься, идешь на вахту, работаешь, рулишь, паруса меняешь, периодически завтрак, обед, ужин. Это четко было на смену вахт. Утром 8 часов завтрак, смена вахт, в 2 часа обед, смена вахт, и 8 часов вечерний чай, смена вахт. Вахту отстоял, койку спать.
Иногда коли дозволяли погодні умови, чоловіки були не проти пожартувати, підколоти один одного. Але робили це дуже обережно, адже між членами екіпажу суворо заборонялися будь-які конфлікти. Наймолодшим серед них був матрос Олександр Плякін. Як у великій сім'ї, найчастіше кепкували над молодшим.
Скучно стало нам со Славкой Черкесом. Значит, ну и вечером на смену вах, 8 часов, Славка Черкес берет фонарик и снимает шляпу и начинает шляпой. Что-то махать. Сашка спрашивает: слушай, а что ты делаешь? У тебя какая форма допуска? Третья. Заткнись и сиди. Не положено тебе знать. Как минимум, была вторая, я бы тебе рассказал. И так, недели полторы-две, потихоньку. Ну, хорошая погода, как раз к островам Зеленого мыса подходили. И вот это развлекаюсь, а того же уже корежит. Ну, что ж такое? Он не поймет, что происходит. Потом я ему по секрету рассказываю. Ладно, Сашка, нет у тебя второй формы допуска, я тебе скажу. Нас сопровождает атомная подводная лодка. Как так? Ну, ты сам посуди. Вот смотри, на борту, значит, два кандидата наук. Народное достояние. Значит, народное достояние. А если навернуться? Значит, беречь же надо. Ну, вот они потихонечку за нами и тяпают. Через три дня он меня спрашивает: слушай, а если были доктора наук? Я говорю: ну, тогда, наверное, как минимум ударное авианосное соединение. И вот в таком духе. Одной же роботи не обійдешся. Все це, в общем, какая-то отдушина нужна.
Цікава деталь. Переважну більшість шляху миколаївські яхтсмени пройшли на вітрилах. Вони мали невеличкий двигун і лише 85 літрів пального на увесь рейс. Коли яхта під вітрилом заходила в порти, куди всі яхтсмени входили на двигунах, місцеві жителі аплодували. Анатолій Кузнєцов, як і решта членів екіпажу, вже мав досвід плавання в океанічних водах. Каже, що нічим особливим навколосвітня експедиція йому не запам'яталась, адже не було таких моментів, до яких він не був би готовий. Про те, що для нього здається буденним, більшості людей навіть уявити важко.
Ну що мало запам'ятатися? Щоб 13-літрове оцинковане відро лежало на палубі, значить, ночью волна хлопнула, його в блін превратила. Ну так это рядовое явление, обычное. Значит, то, что паруса в клочья разлетаются, тоже рядовое обычное. Сидим, шьем. Все, идем. Тут ситуация простая, самая короткая дорога вперед.
Ще одна проблема чекала на команду, коли під час сильної хитовиці видавила пробку з найбільшої цистерни, яка вміщала майже 400 літрів питної води. Біля половини води було втрачено. Досі споживання складало 2 літри за день на людину. Після цього питну воду довелося економити і навіть активізувати збір дощової. Втрата частини питної води трохи відкоригувала маршрут переходу. Спочатку планувався захід у Веллінгтон. Однак до столиці Нової Зеландії було ще далеко, і Борис Неміров віддав наказ вирушити в Хобарт на Тасманії. Щоб трохи підбадьорити команду та з нагоди святкування нового 1988 року, капітан кожному члену екіпажу передав листи і касети з привітаннями від їхніх родин. Він вдався до маленьких хитрощів. Листами і записами він запасся ще перед виходом з Миколаєва. 29 лютого 88-го Ікар перетнув 180-й меридіан. Це лінія зміни дат, тому набігла зайва доба. Хлопці жартома присвоїли їй назву 30 лютого. Правда, через це довелося двічі прожити понеділок. Хтось пожартував: як до цього поставиться бухгалтерія? Чи нарахують відрядження на зайвий день? Тепер Ікар йшов у напрямку протоки Дрейка. Вона відома тим, що стала цвинтарем для кількох сотень кораблів. Сонце тут виходить із-за хмар всього кілька днів на рік, а решта часу панує туман. Вранці 26 березня 1988-го капітан наказав уповільнити хід, розпустити прапор і дати салют. Для команди це були незабутні хвилини, бо проходження мису Горн – вершина досягнень у вітрильному спорті. Обігнувши його, Ікар вийшов в Атлантику на фінішну пряму. За весь час основного маршруту екіпаж здійснив лише декілька заходів до портів. Санта-Крус в Карибському морі, столиця австралійського штату Тасманія Гобарт, острів Святої Олени в Атлантичному океані і на зворотному напрямку знову Санта-Крус. Кожна зупинка Ікару супроводжувалась ледь не чергами місцевих жителів, які хотіли поспілкуватися з яхтсменами, показати їм місцеві краєвиди, пам'ятки тощо. За весь час навколосвітньої подорожі на яхті не було жодної серйозної технічної аварії. Перехід Атлантикою був значно легшим, ніж Південним океаном. Далі Середземне і Чорне моря, і ось 30 липня 1988 року команда побачила попереду Очаків.
До Очакова як рукою подати, а значить, наша подорож добігає кінця.
Цією заключною фразою Олександр Кузнєцов завершує свій подорожній щоденник. А наступного дня Ікар з почестями зустрічають у Миколаєві. По завершенню навколосвітньої експедиції у 1988 році весь екіпаж яхти був нагороджений золотою медаллю Фонду миру. Капітан яхти Неміров, старший помічник Кузнєцов і боцман Терняк отримали звання «Заслужений майстер спорту». Але як тільки експедиція завершилася, легендарний шлях Ікара продовжився. У 1992 році він став єдиною українською яхтою, яка взяла участь у регаті до 500-річчя відкриття Америки Колумбом і першим вітрильником, який підняв синьо-жовтий прапор. У 2000 році Ікар був єдиною яхтою від України, яка взяла участь у регаті «Третє тисячоліття під вітрилами». Вона проходила за маршрутом Італія, США, Канада, Нідерланди. Нині експозиція присвячена цій легендарній яхті «Гордість Миколаївського музею суднобудування і флоту». Говорить завідувачка експозиційного відділу музею суднобудування та флоту Олена Пучинян.
В експозиції представлені фотографії, документи і також модель самої яхти «Ікар», рятувальний круг. Дуже багато експонатів, які, на жаль, не представлені в експозиції, але вони знаходяться у фондах нашого музею. Там і особисті речі команди, які здійснили навколосвітню подорож. Серед них це посуд, там чашка, ложка, кухоль, бінокль, секстант морський в дерев'яному футлярі. Також дуже гарний такий експонат – це колекція національних прапорів різних держав та спеціальних вимпелів яхти «Ікар», саме коли вона була в Гранд-регаті «Колумбус-92». Є кіноплівка «Архів» яхти «Ікар» другої половини ХХ століття. Звичайно, дуже багато фотографій і документів. Це все, що передавали до музею, до нашого музею, як самі члени екіпажу.
Але найціннішим експонатом є особисті рукописи членів команди, розповідає науковий співробітник фондів музею суднобудування і флоту Ігор Чернишов.
Наш музей постійно поповнюється експонатами, пов'язаними з яхтою «Ікар». І останні експонати – це судовий журнал, який заповнений капітаном яхти «Ікар» Борисом Неміровим, який використовувався на яхті «Ікар». де зазначено всі основні події, які відбувалися під час плавання на яхті «Ікар», коли вона повернулася з навколосвітньої подорожі. Також досить цікавими експонатами, якими поповнилася наша колекція, це одного із членів теж яхти «Ікар», учасника навколосвітньої подорожі Олександра Кузнєцова. Це його особистий журнал, який він вів під час навколосвітньої подорожі. Він складається із двох частин, записаний особисто цією людиною. В ньому розповідається багато цікавих фактів про те, з ким зустрічалися люди під час своєї подорожі, в які порти заходили, які події відбувалися, яка була погода під час цієї подорожі. Також не менш цікавим є інший предмет, який був теж переданий до музею на будуванні флоту. Це ніж, зроблений спеціально теж для одного із учасників цієї регати, для Кузнєцова, який теж було передано до нашого музею.
Час летить невблаганно швидко. У 2013 році пішов з життя Борис Неміров. Технічний стан «Ікара» з роками все гіршав, тому почали лунати заклики перетворити його на пам'ятник. Та все ж господарі яхти, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, вирішили дати вітрильнику друге життя. Його відреставрували, і в червні 2020 року «Ікар» знову відчув дотик морської хвилі. І хто знає, може ми знову побачимо його на океанських просторах. Про суднобудівну сучасність Миколаєва, про унікальну лінійку потужних військових кораблів та про нелегку долю останнього з цих суден слухайте в наступному епізоді подкасту «Місто кораблів». Шукайте подкасти «Миколаїв» у SoundCloud, Google Podcast та Apple Podcast або на ваших улюблених платформах для прослуховування. Підписуйтесь, аби не пропустити наступний епізод. Діліться своїми враженнями, залишайте коментарі та відкривайте корабельну історію Миколаєва разом із нами. З вами був Андрій Тюренков. До нових зустрічей!